Ja, og vi skal være herinde og være sammen omkring, omkring Guds ord. Og vi skal læse, lige om lidt, så skal vi læse fra Johannes Evangeliet kapitel 12, som er Johannes' fortælling omkring Palmesøndag. Og det er egentlig interessant, at den kommer allerede i kapitel 12, ikke? Der er 21 kapitler i Johannes Evangeliet. Og så her allerede i kapitel 12, der går vi ind i Jerusalem, og så er resten af Johannes Evangeliet, det er faktisk omkring det, der sker i Jerusalem, lige undtaget en kapitel 21. Men det vil sige, at halvdelen af Johannes Evangeliet drejer sig om den uge, det der sker den uge, som vi er inde i. Inden vi skal læse den, så prøv lige at lave en lille refleksion. Hvad forbinder du Palmesøndag med? Og du må ikke tænke, glem lige æsel og palmer. Okay? Du kan eventuelt lige snakke med, hvis du er kommet med en, lige vil nævne, hvad forbinder du ellers Palmesøndag med? Ellers bare lige reflektere, og der bare lige et halvt minut, prøv lige at vende med hinanden. Så. Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål. Nogle gange, når man lige fjerner det oplagte, hvad er der så egentlig, der ligger den her? Hvad er der tilbage, når vi fjerner æslet og palmerne? Vi skal prøve at dykke ned i det sammen og se, om vi kan få mere ind under huden end lige de to ting. Og vi læser fra Johannes Evangeliet kapitel 12, og vers 9. Der står sådan her, at den store skare jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog palmegrene og gik ham i møde, og de råbte Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus gik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke Sions datter, se din konge komme ridende på et æselsfølge. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at det, der var skrevet om ham, og det var det, at han havde gjort med ham. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte Lazarus ud af graven og oprejste ham for de døde vidnerne om det. Det var også derfor, at skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde farisæerne til hinanden, her kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, alverden løber efter ham. Amen. Scenen her er kendt, ikke? Der er palmeblade, der er æsel, der er jublende mennesker. Og vi skal prøve at dykke ned i det, for der er sådan lige på det oplagte, at der er der nogle, der sendes nogle blandede signaler, hvis man kan sige sådan her. Der er nogle ting, der strider i forskellige retninger, som man lige umiddelbart kan lægge mærke til. Den ene ting er, hvis du boede i Jerusalem, var en 10-årig dreng og voksen op, og der så var palmeblade, så ville du ikke umiddelbart tænke, at det var påske. Så ville du tænke, at det var Hanukkah, en fest, de holder i efteråret, og fejrer det de 150 år tidligere i historien, havde fået ryddet en besættelsesmagt ud af Israel og kunne genindvige templet. Så var det tegn på genindvielse af templet. Det var et symbol, man brugte der mere end det var her om påsken. Så det er jo lidt ligesom, at der var julehjerter til påsketid. Altså, der var et mix i den der. Et andet blandet signal, det er jo den her, der er en hyldest af en konge, ikke? Velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og så har vi en person, der kommer ridende på et æsel. De to ting rammer heller ikke helt hinanden. Det er helt utænkeligt for en konge, der skulle ride ind i en by for at blive kronet, da han kom på et æsel. Det er bare ikke det, man gør. Der kommer man på en hest. Æsel, det er et pakdyr, eller det er dyr, som tjenerne måske kunne ride på, men det er jo ikke et dyr til, der er en konge værdig. Så rider han i krig, så vil han være ukampdygtig. Han vil være sårbar. Og alligevel, så står de og kalder ham kongen. Så er der en kongehyldest med en, der sidder på et æsel. Så er der også den her, og det der kræver måske, at man har været lidt tæt på Jesus og fulgt ham lidt over de tre foregående år. For det nye her er, at Jesus han ikke stopper det her. Han stopper ikke den her hyldest, som gives ham. For indtil nu, der har han jo faktisk prøvet at glide lidt under radaren ofte. I kan måske huske, at sidst så siger han, at han har helbredt nogen. Du skal ikke sige det til nogen. Hvis det blev for intenst, så gik han afsides. Nogle gange, når han kom til Jerusalem, så kom han, uden at de havde opdaget, at han kom. Men så han har prøvet at holde det lidt nede. Men nu her, så tager han 100% imod den her hyldest. Og dermed så mærker vi, at vi er på vej ind i noget afgørende noget. Hele scenen her, hele indtoget i Jerusalem og det, der sker her, det er også et godt spørgsmål. Er det her noget, der sker tilfældigt, eller hvordan er det egentlig, det her det kommer til at leve i stablen? Umiddelbart kunne man tænke det, jamen det er Jesus, der skal ned, som han plejer, ned til Jerusalem i påsken, og så tager menneskemængden egentlig bare over. Men sådan er det faktisk ikke den her gang. Det er sådan, jo mere man egentlig læser sig ind på Palmesøndag, ikke bare Johannes evangeliet, men også i de andre evangelier, som har andre elementer i det, jo mere står det klart, at det her, det er faktisk noget, som Jesus er 100% bevidst om, og som Jesus egentlig 100% er med til at orkestrere eller sætte i spil. Det er Jesus, der har vurderet, der er en timing, der er her, og så er det ham, der helt præcis tænker, hvad er det for nogle signaler, at han gerne vil sende. Så han har vurderet timingen og tænkt igennem, hvad det her, hvordan det her skal komme til at løbe af stablen. Det er det faktisk så lidt på spidsen, så er det jo faktisk lidt til, altså, det er lidt til de sociale medier, det her. Det er det insta-worthy billede, han skaber her. Og hvor han tænker, hvordan er det, hvad er det, jeg gerne vil have i det billede? Og hvordan får jeg det så mange som muligt til at se det? Det er dagens påstand. At Jesus er helt bevidst omkring det, og Jesus er med til at skabe det, fordi nu er han går ind i den sidste, han går ind i den afgørende del af hans tjeneste, og det er nu, at han rent faktisk, kan man sige, han har valgt at gå all in, sige, okay, så er det nu, og nu er han 100% bevidst om de signaler. Han er 100% bevidst om, okay, hvor er det? Hvor er det, folk er henne? Hvad er det, de tænker om mig? Hvad er det, der kommer til at ske her? Vi kan prøve at se på nogle elementer. Grundlæggende så er disciplinerne bare glade for, at Jesus nu endelig bekender kulør. Det har de egentlig glædet sig til. Det har de forventet, fordi de troede på det her. Så de har været super glade for, at det er som om, der nu kommer til at endelig at ske noget. Jesus, han startede i Betania. Og i Betania, det der, det ligger lige øst for Jerusalem. Det er der, hvor Lazarus, han var blevet opvagt. Lazarus, som Johannes, vil jo godt ind i fortællingen i den her. Og han ved, at hele byen kender historien. Der er sådan en historie om, at kvinden han har salvet ham med olie, med en dyr nardersolie. Og det er som den her menneskemængde, de tror på ham. Han ved, dem der er i Betania, de har købt ind på ideen, at Jesus er noget helt særligt. Jesus er den messias, der skal komme. Og her, den her palmesøndag, der er det dem, der løber i forvejen og er med til at skabe, da Jesus begynder at bevæge sig ind. Der er det startstedet, og det, der begynder at sprede sig som ringende vand, der gør, at hele menneskemængden begynder at komme hen og løbe imod ham og give ham den her hyldest. Så vælger Jesus jo første dag i påskeugen, ikke? Så det er ikke en tilfældig torsdag, han går ind i Jerusalem. Det er ikke en tilfældig søndag i januar. Det her, det er første dag i påskeugen, hvor hele Israel er samlet i Jerusalem. Så der er masser af mennesker, der kan komme til at se det her. Og så vælger han et æsel. Æslet er ikke, det er ikke æslet, der har valgt ham. Det er ikke tilfældigt, at hvad han kommer ridende på, det står lidt mere udspecificeret i de andre evangelier, at det er Jesus egentlig, der har fat i, jamen, og beder disciplerne om at gå hen og hente et æsel, og tage ham med, og så han kan ride på det. Så det er et billede, han vælger. Æslet, for at kunne komme ind og grundlæggende tage imod hyldesten, men det er stadigvæk, han er ikke kongen på den måde, som vi tænker. Han er ikke en konge, der kommer i kraft og styrke og vinder på den måde, men det er en helt anden tilgang, han kommer med. Og det er jo det, som Jesus han ligger i det her billede, når han vælger at komme ind på et æsel. Jeg kan lige forestille sig, at det må have været lidt irriterende for disciplerne, det her, ikke? For endelig bekender han kulør, og endelig jubler alle folk over ham, og så vælger han i dag sådan. Jeg kan lige se Peter. Måske har Peter været ude at hente en hest, fordi det her skal gøres ordentligt. Han kan også mærke, at det er nu, der skal ske noget. Og så står Jesus og siger, nej, Peter, det er, vi tager æslet. Hvorfor? Det er nu, prøv at se. Tager æslet. Og det må jeg skue lidt i, i deres øjne på vej ind, de kunne godt have håbet sig, at han kom lidt mere mægtigt. Ikke? Men Jesus, han insisterer på at vise, at han er konge på en anden måde. Han er sårbar, og han er ydmyg. Han frelser egentlig ikke gennem styrke, men han kommer til at frelse igennem svaghed. Samtidig så er Esther, det er jo også, det peger også tilbage på det forudsagte igennem profeterne. Disciplerne, de fanger det første bagefter, og det er sådan set helt okay, fordi profetien ligger i Zakarias' bog, som en af de 12 små disciple. Jeg ved ikke, hvor mange har læst af dem inden for de sidste 3, 4, 5 år. Nej. Vi kommer jo forbi dem. Men Hosea, Sule, Amos, Obadias, Jonas, Mika, det er ikke der, vi måske oftest er på det. Måske var det samme. Vi havde med så de fanger ikke helt, men rent faktisk, så går den tilbage til Zakarias' bog, hvor der er en profeti, hvor der står, frygt ikke, siger stadig, at se din konge kommer ridende på et æselsføl. Så for dem, der havde fat i det, det har farisæerne, de kunne godt deres små profeter. Der har det råbt til dem, at Jesus nu siger, jeg er Messias. Og jeg kommer nu for at komme ind på at indtage den plads. Jesus, han går simpelthen all in på at bekende sig som Messias og som frelseren. Han går helt ind i det. Og det er sådan lidt, når man kigger på, hvordan Jesus han gør det der, jamen så er der den, at han, hele hans sind, hele hans væsen, som vi har mødt, der er han den tjenende. Men samtidig, så er Jesus også en, der har sagt noget egentlig meget selvsikkert og meget ud af boksen ting. Han har sagt, når han taler om templet, så taler han om mit hus. Når han taler om Gud, så siger han min far. Han har talt om, at jeg skal stå op. Han skal stå op for de døde. Han har talt om, at før verden var til, var jeg. Det er nogle meget formodige, kan sige, påstande, proklamationer, at han er kommet med. Så når Jesus han nu kommer og siger, og med hele det setupet kommunikerer, jeg kommer nu for at gå ind og tage den plads, den Messias plads, så er der sådan set kun to muligheder. Ikke? Det er så lidt enten kron mig som konge, som Messias, eller dræb mig. Det er sådan, det er enten eller. Midterpositionen findes egentlig ikke rigtigt. Han siger, kron mig, eller dræb mig, fordi mellempositionen giver ikke mening, når det er så absolut det, som Jesus har sagt. Og når det, han proklamerer, er så alt overskyld. Og vi kan se det faktisk på de to måder, at Jesus bliver modtaget. Vi har folkemængden. De ser kongen. De ser mirakelmanden. De ser mængden. Eller de fokuserer på det, som Jesus har gjort. De ser Lazarus opvækkelsen af de døde. De ser ham som den nye Messias og kobler sig på grund af den Messias forventning, de har, fordi nu ser alle tegnene, at det må være Messias. Og det store ønske om, at han også er det, så kommer de til at hylde ham for det. Og på den anden side, der står så farisæerne. Farisæerne, der ultimativt afviser Jesus som konge, men i stedet for planlægger at slå ham ihjel. Ser det i starten, eller til slut i teksten, der står, der kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, at alverden løber efter ham. Og andre steder i evangeliet, der ser vi, hvordan de begynder at beslutte at slå ham ihjel. Det her, det er noget, der sker uden for deres ramme, uden for deres forståelse. Og som dem er en trussel mod det, som de har. Så derfor så afviser de Jesus 100%. Og man mærker, i den her tekst, der mærker man sådan lidt, hvordan den her magtens fordævlighed, hvis man kan sige det sådan, hvordan det ene fører det andet med sig. Fordi vi har den her tanke, at Jesus er ikke kommet, så vi må hellere slå ham ihjel. Men så forholder de sig faktisk også til Lazarus og siger, okay, nu tror alle sammen på ham på grund af Lazarus, så hvad bliver løsningen så? Men så må vi hellere slå Lazarus ihjel også. Og så planlægger de det. Og det er den her, når noget vokser, jeg ved ikke, kender den der lille løgn, man får fortalt. Og lige pludselig, så skal man lyve igen, for folk ikke opdager, at man løg første gang. Og så akkumulerer det sig, og så pludselig bliver det normalt, jamen så laver vi bare en løgn mere. Vi kender det. For nogle af de her film, det kan være mafia-filmen, hvor løsningen bliver, første gang lige at dræbe en enkelt. For lige at skjule, hvad det gør. Men inden filmen om, så er det bare blevet løsningen, hvor det er det, man hele tiden gør. Og hele tiden får at skjule et eller andet. Der er noget, der er vokset, pludselig bliver det normalt. Og de er kommet så langt væk fra deres etik nu, at det egentlig bare bliver løsningen. Men Jesu, sådan en meget direkte udmelding i dag, så står vi og skal vælge til eller fra. Enten skal vi tage ham for gode varer, luk ham ind, sige Jesus, du er kongen, eller så skal vi afvise det fuldstændig. I midterpositionen fungerer simpelthen ikke. Midterpositionen er der, hvor vi gør Jesus til en life coach, en dygtig filosof, der er inspirerende at høre til, som har lavet en selvhjælpsbog, vi kan kigge efter, vi kan bruge de dage om året i januar, hvor vi gerne lige vil have forbedret vores liv, eller hvornår det er, vi lige gør det. Og så bliver det, når det lige passer, at vi forholder os til Jesus. Men det billede, som Jesus giver os i dag, giver faktisk ikke den mulighed, for enten så er han Messias, så er han kongen, så er han Guds søn. Ellers er det noget værre noget. Ellers er det virkelig ingenting. Så er det fup. Og det er jo et spørgsmål, som vi kan stille os selv i dag. Hvordan er det egentlig, at jeg relaterer til Jesus? Hvordan er det, at jeg ser på ham? Hvordan er det, jeg, kan man sige, bruger ham? Hvordan er det, han får lov at tale ind i mit liv? Jesus på vej ind her, så på første dagen den her uge, der er han jo, der går han jo all in, som jeg har sagt nu. Han slipper simpelthen tøjlerne og åbner op for den her fulde sandhed. Og der er, Johannes vil give os faktisk lidt fornemmelse af, hvordan Jesus han oplever det her. Hvordan det er at være i det, og egentlig bekende fuld kulør. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at gå all in. Lad os bare tage et spil poker. Om der er nogen af jer, der sidder man. Er det kun mig, der har prøvet at spille poker, eller hvad? Der bliver sådan lidt stille. Jeg kom til at sige poker i kirken og sådan noget. Bare for sjov, ikke? Men det går jo ud på, at man samler de her sæsoner, og så sidder man og holder med, hvornår er timingen rigtig? Hvornår er det, at jeg skal have de gode kort til, at jeg kan lægge alle sæsoner ud? Og så sats det hele. For nu har de andre også lagt nok ud i den her. Og så sidder man der, uden at vide med sikkerhed, hvordan det vil ende. En masse af overvejelser, risikovurderinger, konsekvensberegninger osv. Og alle tilskuere omkring et pokerbord elsker, når det sker. Mens dem, der er involveret i det, har lidt mere på spil i det, fordi der er venner, og der er taber i det her. Der er i hvert fald mange følelser på spil, specielt hvis indsatsen er blevet høj. Og Jesus, han ved, hvordan det her ender. Han er overbevist om, hvordan det her ender, da han går ind i det her. Han er klar til det. Han tror på, at timingen er rigtig. Og alligevel, så mærker vi midt i den her store dag for ham egentlig, at der også er noget på spil. Og det gør vi, hvis vi læser lidt videre i teksten. Fordi efter den her tekst, der fortæller Jesus omkring, først omkring sædekornet. Han siger, at nu skal menneskesønnen have det herliggøres. Men sædekornet har kun værdi, hvis det bliver sået og dør. Den, der vil tjene mig, skal følge mig. Han taler om, at det er noget, han skal dø, men det er egentlig til det gode for andre. Og så kan vi rykke en tand. Og så kommer den her sætning. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, at jeg er nået til denne time. Fader, herliggør mit navn. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Det er kun Johannes, der viser den her side af Jesus så tæt på Palmesøndag. Vi ser den igen på Getsemane have, hvor Jesus også beder, min sjæl er fortvivlet til døden, siger han på det tidspunkt. Og hvis det var muligt, så tager det her bære frem, at man ikke kun din vilje. Og her i dag siger han, min sjæl er i oprør. Men Fader, herliggør dit navn. Man spørger os, Guds billede er stort nok til, at vi kan omfavne den her indre side. For på en eller anden måde så påvirker det lidt det glade billede af Palmesøndag, og viser alvorligheden også i det, der skal ske. Så han fejres og krones nu som konge, men vejen til kroningen går igennem døden, går igennem tjeneskikkelse, går igennem, at han tjener os igennem og besejrer døden for os. Det er gennem en ydmyg og tjenende handling, at han kommer til at få det til at ske. Den her del, det bekræfter Jesu menneskelighed, at han virkelig blev som os. Det viser os, at der er en virkelighed, et levet liv med følelser og tanker bag Instagram-billedet. Bag det jubelbilledet. Hvor det hele ser så let ud. Der er der et liv, og hvor vejen kan være rigtig, samtidig med, at man mærker den indre kramp. Og hvor har vi brug for at forstå den del der, tror jeg også, for at kunne være i livet. Og kunne holde fast i de ting, vi tror på, i det liv, og række ud efter Gud. Også de dage, hvor det er svært. Til sidst, efter Jesus sagde det, der sker der lige en magisk ting, som vi lige skal have fat i, fordi midt i, at Jesus står der alene og er gået all in, så prøv at se, hvad der står her i verset efter. Der står, der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham, og Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jæres ud. Og når jeg bliver oprørt for jorden, vil jeg også drage alle til mig. Så midt i Jesus står og er oprørt, så kommer en røst fra Gud. Kommer han tre gange i løbet af Jesu tjeneste, hvor Gud på en helt unik måde bekræfter over for Jesus, men også over for alle andre, at han er der. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort dig. Jeg vil af dig herliggøre. Hvilken omsorg. Hvilken bekræftelse på, at Gud ikke er langt væk. Hvilken bekræftelse på, at han er på rette vej. Og på samme måde som at Jesus oplever Gud tæt på der. Sådan har Gud lovet at være nær ved os hver eneste dag. De dage, hvor vi føler det, som om at vi er på Palmesøndag, hvor det hele bare spiller, men også når vi har det indvendigt svært og kæmper med tankerne, også når billedet ser anderledes ud, så har Gud lovet, at han vil være nær. Jeg synes, det er en fantastisk nådigt. Og jeg bare oplever sig, hvor tæt Gud han er på den her uge. Og det er det, der sker. Og hvordan han er midt i det, som Jesus han nu går ind i. Så her til sidst, så er spørgsmålet, som vi måske kan stille os her. Palmesøndag. Udover at glæde os over æslerne, palmerne. Det er at spørge, jamen, hey, hvor er Gud? Hvad er Jesus for os i dag? Er han konge? Er han life coach? Når der står konge, så er det jo den gode gammeldags udgave, ikke? Altså, kongen vi har i dag, er mere symbolsk. Super flink. Men ikke med så meget magt, hvis den gode gammeldags er den, hey, når kongen siger noget, så er det vi gør. Fordi det er ham, der har autoriteten ind i vores liv. Så hvad er Jesus? Han er kongen. Eller life coachen. bruger jeg ham? Når det lige passer. Eller har jeg købt ind på en stor historie omkring, at Jesus han gav sit liv for os. Han blev konge på den mest tændende måde, man kunne forestille os. Opgav sig selv, døde, opstod, fjernede al vores synd, gjorde os tilgængelighed til Gud muligt. Og nu kalder han os til at følge efter. Vi vil være med til at bede. Lad os prøve at rejse os op, og så bede sammen ind i det her. Jesus, jeg takker dig for den du er. Jeg takker dig, at du satte gang i det her i dag. Her på at fuldføre det, som du havde startet op. Tak, at du ikke kom som en mægtig overlegen konge, men du kom som en tjenende konge her. Herre, du gav dit liv for os. Jesus, jeg beder dig, at det må synke ned i vores hjerte. Herre, tager du om mennesket. Og herre, vi kan mærke dig også sådan en dag som i dag her. Med hvad kampet det giver at være menneske. Jesus, tilgiver os, når vi får gjort dig til life coachen, vi bruger nogle gange. Herre, hjælp os til at tage imod dig som kongen, også i vores liv. Jeg takker dig for i Jesu navn. Amen.